Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
I Radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio
Ovo. Oksigen.
TMK Radio.
Radio
Višegrad. Radio
ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Tačno smo na polovini marta, prvog proljetnog mjeseca i s nestrpljenjem očekujemo i datum službenog dolaska najljepšeg, tako neki kažu, perioda u godini. Ali mi se bez obzira na godišnja doba kontinuirano držimo tema iz domena nauke, kulture, medija i sporta. Naravno i ovaj put smo posuđivali od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima.
With all the front and more besides, bitch thrust and parry under fewer sides, with considerable charm, you chose not to decide. I really like you becomes my massage. I really want you becomes my message. And how long can you sustain our souls apart? The pressure's increasing, squeezes my heart. Of a walk, so much to say, we're unable to talk. Suffering in silence, our eyes give it away. So close as we are, touching display, coloring my thoughts, predominantly gray and fighting bravely.
Jutros ćete čuti nekoliko naslova britanske rockgrupe Wire i upoznati se sa nekim detaljima u vezi sa radom ovog kontroverznog benda koji je, unatoč skromnom utršku, ostavio više nego duboke tragove na muzičko stvaralaštvo, na prelazu dvaju vjekova, ali i na ukupnu pop kulturu tog perioda. Elemu družili se u Londonu pod jesen 76. godine prošlog vijeka i odmah ušli u krug onih prema kojima je prepoznata nadolazeća punk rock scena. Prve snimke objavili su na jednom od albuma posvećenih živim nastupima u tada kultnom Roxy klubu, a pod imenom Live at the Roxy, WC2. Probrana publika je odmah prihvatila, a naišli su i na veliko razumijevanje kritike, pa su uskoro počeli objavljivati samostalne albume. Prvi među njima pod naslovom Pink Flag bio je apsolutni punk i mala lekcija iz minimalizma, a objavljen je 77. Godinu kasnije već se pojavljuju uradci sa malosloženijim muzičkom strukturom i sa uvođenjem novih instrumenata, računajući elektronske efekte. To se posebno odnosi na album 154 iz 79. koji je kompletan jedan veliki muzički eksperiment, a kritiku je posebno dojmilo istraživanje na polju aranžmana i nevjerovatna kreativnost kad su dužine numera u pitanju. Na albumu su se, naime, pojavile i pjesmice čije trajanje ne pokriva ni čitavu jednu minutu. Naravno da su improvizacije pokazane u toj fazi u mnogome uticale na unutrašnje nesuglasice, trvenja čak, pa su se povremeno razdvajali i s promjenjivim uspjehom gradili samostalne karijere. Ipak, karakterističan je slučaj njihovog udarnog bubnjara koji je jednostavno otišao, osjetivši se nepotrebnim, a zbog prenaglašenog grabljenja sintesajzera i elektroničke podrške ritmu. Kraj prošlog vijeka nije bio samo period eksperimenata sa muzikom i instrumentima, nego su mijenjali ime, ali to nije previše uticalo na njihov status u muzičkom svijetu, mada je poprilično zbunjivalo publiku. Ali publika mi onako nije bila primarna orijentacija, jer nikad se nisu zanosili, niti pak opredjeljivali, da snimaju komercijalne numere i da se dodvaravaju prevladavajućem ukusu. Kritičari kažu kako su svojim nastojanjima najčešće ostajali neshvaćeni jer su bili daleko ispred vremena. Posljednje godine prošlog vijeka načinili su veliku, veoma zapaženu turneju po Americi, a historičari smatraju kako im je uticaj na recentnu muziku poslije toga bio impresivan. Muzički poznavaoci njihov status upoređuju s onim što su ga imali kultni Velvet Underground. Već od najranijih dana imaju brojne epigone među bendovima, a dosta je poznatih muzičara koji sebe osobno smatraju fanovima Wirea. Zanimljivi su jamačno i njihovi višeznačni tekstovi u kojima se oslanjali na neke marksističke tekovine te na stanovišta umjetničke avangarde. Pripadaju punku, post-punku, art-punku, a neki kritičari smatraju najznačajnijim britanskim rock bandom 70-ih. Za svoje plodne karijere snimili su 11 studijskih albuma, među kojima je i prošlogodišnji Object 47, a iza njih je ostalo čak 20 kompilacijskih i živih albuma. Poslušajte šta je ovoga jutra kao svojevrsnu preporuku za vas odabrao naš producent Enes Hrničić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati ujutro.
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Za vas pregledao i odabrao Rinkovu obavić.
Posada Međunarodne svemirske stanice nakratko se pripremila za evakuaciju nakon što su kontrolori sa Zemlje ocijenili da su komadi svemirskog smeća toliki da prijeti opasnost mogućeg sudara. Gotovo centimetar duga krhotina ipak je prošla pored stanice, nakon čega je objavljeno da je opasnost prošla i da se posada koja je ušla u kapsulu za evakuaciju za slučaj da moraju brzo napustiti postaju može vratiti u uobičajenim operacijama, saopštila je NASA. Komad starog satelita dovoljno se približio da se od astronauta zatraži da poduzmu mjere opreza, ali je informacija došla prekasno da međunarodna stanica pokuša potpuno izbjeći krhotinu. Procjenjuje se da se u zemljinoj orbiti nalazi oko 13.000 komada svemirskog smeća. Inače, američka svemirska agencija NASA saopštila je da odgađa lansiranje raketoplana Discovery za nedjelju 15. marta, dok se ne otklone problemi sa isticanjem goriva. Nizozemski znanstvenici otkrili su gen odgovoran za iznenadno zatajenje srca mladih ljudi. Rezultati istraživanja objavljeni su na internetskim stranicama američkog časopisa American Journal of Human Genetics. Znanstvenici su objasnili kako su se tokom istraživanja usredotočili na idiopatsku fibrilaciju ventrikula, do sad nedovoljno poznat i neobjašnjiv poremećaj srčanog ritma. Osobe koje pate od ovog poremećaja osjećaju iznenadne brze kontrakcije srčanog mišića, što blokira redovnu funkciju srca, odnosno punjenje klijetki, i brzo rezultira srčanim udarom. Ako poremećaj ostane nezamijećen ili se ne liječi, mozak pati od nedostatka opskrbe kisikom, što uzrokuje iznenadnu smrt. Četvrtina osoba koje boluju od ovog oblika nasljednog genetskog poremećaja često umre prije navršenih 50 godina. No s obzirom da su naučnici identificirali gen, osobama koje ga imaju moći će se implantirati maleni elektronički defibrilator. Dakle, ukoliko dođe do srčanog zastoja, automatski će reagirati elektronički defibrilator koji će zaustaviti ventrikularne kontrakcije. Već za 5 godina znanstvenici će kreirati umjetni život. Laboratoriji širom svijeta sve bliže su ostvarenju drugog nastanka, Second Genesis, koji bi bilo jedno od najvećih znanstvenih dostignuća svih vremena. Profesor David Dimer sa Kalifornijskog univerziteta kazao je da iako je stvaranje života iz praktički ničeg veliki zadatak, on ipak vjeruje kako će se to dogoditi unutar 5 do 10 godina. Takav sintetički stvoren organizam mogao bi proizvoditi sve, od novih lijekova do biogoriva i apsorbenata stakleničkih plinova. Kritičari tog istraživanja govore kako bi se takvom tehnologijom robote moglo učiniti gotovo ljudskim. No ipak to neće još dugo vremena predstavljati sigurnosni problem, jer će ti prvi primitivni organizmi zahtijevati podršku laboratorija kako bi preživjeli, piše list New Scientist. Obrnuti Facebook za Arape i Jevreje. Najpopularniji društveni sajt na svijetu, Facebook, ima milijone korisnika u arapskom svijetu koji stranicu koriste na engleskom jeziku. A ove sedmice su Arapi i Jevreji službeno dobili mogućnost da koriste Facebook na svom jeziku. Facebook je uvođenjem dvaju novih jezika na svoju stranicu dobio još veći broj korisnika koji su oduševljeni što stranicu napokon mogu koristiti na arapskom i hebrejskom. Arapskim jezikom govori 250 miliona ljudi širom svijeta, a hebrejskim 7 miliona. Tako je 850 Arapa i 870 Jevreja pomagalo na izradi stranice na njihovim jezicima, što nije bilo ni malo lako, sa obzirom da i jedni i drugi pišu s desna na lijevo. Revolucionarna baterija za mobilni telefon koja se puni samo 10 sekundi umjesto uobičajenih par sati, uskoro će se naći na tržištu. Nova baterija za mobilne telefone koja se puni 100 puta brže od standardnih, u potpunosti će zamijeniti dosadašnje baterije, a na isti način punit će se baterije laptopa i poda, digitalnih kamera i fotoaparata. Također, ista tehnologija pruža mogućnost da se baterije električnih auta puno brže napune energijom, što je do sada bio najveći nedostatak ovih ekološki osviještenih automobila. Ovaj izum djelo inženjera sa Tehnološkog instituta Američke države Massachusetts. CD slavi 30. rođendan. Kompakt diskovi nisu uvijek bili improvizovani podmetači za čaše. Ne tako davno na njima se nalazila muzika, slike, videoigre i mnoštvo drugog. Ovih dana ranjivi CD slavi 30 godina. Zanimljivo je kako je brzo prošlo vrijeme od marta 1979. kada je prvi put otkrivena laserska tehnologija i Philips javno demonstrirao prototip optičkog digitalnog audiodiska na konferenciji za medije u Eindhovenu. Naravno, CD nije odmah postao to što jeste. Uz malu pomoć Sonya postignut je standardizovani format koji je podrazumijevao inicijalnih 60 minuta odgovarajući prečnik te frekvenciju. Iako se tada činio savršenim medijem, CD je daleko od savršenstva, a njegova budućnost je upitna. U prošloj godini prodaja CD-ova smanjila se za 20%. U naletu memorijskih kartica, MP3 playera i brojnih drugih uređaja, kompakt disk kao takav polako biva istisnut iz upotrebe. Hit u Japanu. Vašlet WC šolja uz koju ne treba toaletni papir. WC šolja Vašlet, nakon čije upotrebe nećete trebati toaletni papir, najnoviji je izum moderne tehnologije i dolazi iz Japana. Novi čišći toaleti i visoki higijenski uslovi samo su neke od prednosti koje nam nudi novi japanski izum. Sa integrisanim crijevom iz kojeg izlazi topla voda u sitnim jehurićima i tako čisti dijelove tijela za što se trenutno koristi i do nekoliko metara toaletnog papira. Za ovaj postupak naravno postoji elektronsko dugme, tako da voda krene teći upravo onda kada osoba to želi, slično kao kod standardnog vodokotlića. Japanski proizvođač sanitarija Toto ovu WC šolju lansirao je najviše zbog ekoloških razloga, jer se zbog proizvodnje toaletnog papira uništavaju ogromna šumska prostranstva, a posebno se iskorištava mlado drveće.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad ćemo u šetnju po drugim birojima da poslušamo njihovu ponudu. Iz Beograda smo ponukani sumnjičenjima tamošnjeg političara Mlađena Dinkića kako je njegova pjesma djelimice preslikana u našoj predstavnici za Eurosong zapazili priču o vezanosti političara sa estradom. Pokazalo se kako Dinkić nije jedini, a pojedine istaknute ličnosti poznate daleko izvan granica Srbije ušetaju i u kuću Velikog brata da se poigraju sa Mirom Škorić ili Karleušom, na primjer. U ostalom, politika i estrada ponekad u istinu idu pod ruku. Rubrika Miloša Teodorovića.
Nenad Čanak uzeo je neplaćeni odmor i iz poslaničke klupe prešao u kuću Velikog brata. Portparolka njegove stranke Aleksandra Jerkov kaže kako u dogovoru sa organizatorima kućom Emotion tu neće ostati dugo, a ukoliko političke okolnosti u zemlji budu zahtevale njegov povratak u parlament, što bi se lako moglo desiti s obzirom da vladu u Skupštini bez Čanka podržava minimalnih 126 poslanika, istog momenta to će i učiniti. O motivima koji su ovog vojvođanskog političara podstakli da se pridruži ukućanima trećeg VIP serijala Velikog brata, Jerkov kaže.
On smatra da uopšte reality show-ovi Veliki brat pogotovo je nešto najbizarnije što postoji i želi prosto da pokaže koliko je sve to besmisleno tako što će se sa tim stvarima boriti unutar sistema, a ne iza njega.
Nenad Čanak ne uživa veliku podršku javnosti zahvaljujući idejama za koje se zalaže, a koje se i u dobrom delu današnje Srbije tretiraju kao izdaja. On je propagator širenja autonomije Vojvodine, zalaže se za priznavanje srebreničkog genocida, kritičar je nakaradnih vrednosti izniklih u vreme Miloševića, oličenih i u turbo folku, a u kući Velikog brata u društvu je folk zvezda tog vremena poput Mire Škorić i Jelene Karleuše. Već drugog dana nekim od ukućana otvorio je dušu.
Zaželeo sam se svirke, čoveč, svirke da uzmeš gitaru na stage
to
i da čuješ.
Niljanga možeš da čuješ.
Čanak je sada u ambijentu u kom je zbog pominjanja politike zaprećeno i izbacivanjem, ali njegovo prisustvo druge je pod staklo.
5. oktobar u kući Velikog brata, to je važno.
Ovo su sada samo pripreme.
9. mart je prošao, začekamo 5. oktobar.
Ko će biti Velja u 5. oktobru?
Istini za volju, Čanak nije nov u vodama koje se mogu nazvati estradnim. Medijski analitičar Nadežda Milenković.
Mislim da je odavno politika ovdje mnogo bliže estradi nego politici, tako da dođete u situaciju da zaključite da je stvarno politika samo neka estrada i da je to isto kao nastup bilo koje pevačice.
Ovdje ćemo navesti neke primjere. Na prednjak, donedavno Šešeljevac Aleksandar Vučić javno je zaplesao uz pesmu Zdravka Čolića u srpskoj verziji Plesom do snova.
Nikad niko u Srbiji nije bio u ovakvoj situaciji u kakvoj sam ja. Sad ljudi gledaju ko je onaj blesav čovjek tamo, glumi, pravi od sebe ko zna šta.
Šef policije Ivica Dačić ćaskao je sa estradnim zvezdama u emisiji Prsluk te izneo mišljenje o nekim društvenim pitanjima.
Šta ti se sviđa na našoj estradi, a šta ne? Koga ovako ugotiviš?
Koga? Svako lepo stvorenje na estradi.
Znači...
Pravi muškarac, da, pravi odgovor.
Znači, preferira ženama, podrazumijem.
Pa hvala Bogu, ne pripadam onoj garnituri koja preferira muški pol, ali da. Ima i takvih na političkoj sceni. To su ovi što organizuju gej parade i to.
Ministar ekonomije Mlađan Dinkić upravo ovih dana optužuje grupu Regina da su plagirali jednu njegovu pesmu, što nije isključeno jer on odavno piše pesme, a u tome se posebno proslavio sa hitom Sanjam Dragana Kojića Kebe.
Neću više nikad nikog neću ja zaboleti.
Lider Nove Srbije Velimir Ilić estradnim vodama gazi čvrsto koliko i političkim, a ovde ga slušamo u duetu sa Arkanovom udovicom Svetlanom Ražnatović.
Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine.
Mnogi bi se nad ovim primjerima zgrozili, ali većina će priznati da nije ništa bolje ni u Skupštini, te da zbog toga potez Nenada Čanka može dobiti i izvesni smisao, spisateljica Ljiljana Jokić-Kaspar.
Svakako da to nosi ponekad i lošu poruku, ali s obzirom da koliko su poslanici kao đaci beže sa časova, oni tako iz Skupštine, nema ih, ko zna gde se slave, idu na u crkvu kad mu vreme nije, jednostavno koliko dana nisu radili samo navodno zbog svoje neke religioznosti, pa to je meni isto.
Sličan stav podcrtava i Nadežda Milenković.
Mnogo više se politika približava estradi kad gledamo prenose iz Skupštine. Mnogo više i mnogo neprijatnije estradizacije možete da vidite u Skupštini.
Hoćete, molim vas, da privedete kraju izlaganje.
Slušajte sad.
Molim vas da u nared...
Naučit ćete nešto.
Sednice parlamenta, odakle dolaze i poslednji snimci, neretko su i gledanije od reality TV programa. U ponedeljak na otvaranju Velikog brata to svakako nije bio slučaj, čime se na televiziji Pink i tekako ponose.
Čak 2.779.141 gledalac. Video je bar deo emisije koja je trajala više od 2 sata.
Da li političari u estradu ulaze zbog popularnosti ili zato što uživaju? Istraživanje javnog mnjenja na to pitanje ne mogu da odgovore, rekla nam je Svetlana Logar iz agencije Strategic Marketing. S obzirom da sve ankete pokazuju visok nivo nezadovoljstva političarima i radom institucija, naša sagovornica podlači.
Usudila bih se da kažem da bi moje očekivanje bilo
bilo da građani nikako ne bi odobrili da vide političare bilo gde drugo sem na svom radnom mestu.
Ne treba sumnjati, politika i zabava u Srbiji su jedno. Mogla bi to biti i slika zdravog društva, ali samo pod uslovom da je makar reč o dobroj zabavi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U rubrici Zagreba ne svjedoči se o bliskosti političara i estrade kao onoj beogradskoj, ali definitivno govori o uticaju politike kao takve na estradu. Hrvatski pjevač desnog naginjanja pod imenom Marko Perković Thompson nedavno je pobjedio na ozbiljno pripremanom i mnogo hvaljenom šou pod imenom Evergreen. Mada je iz tog dijela naše nekad zajedničke države na radio talase svi njeni dijelova, a boga mi na svjetske top liste, stiglo bezbroj velikih i nezaboravnih, dakle uvijek svježih i zelenih hitova, narod hrvatski opredijelio se da titulu najvećeg evergreena dodijeli Thompsonovom pjesmuljku Zaustavi se vjetre. Prave se nevješti oni koji kažu da ne znaju zašto je bilo tako. Ankica Barbir Mladinović.
Događajem u Opatiji popljuvano je 50 godina zabavne glazbe u Hrvatskoj. Komentar je književnika i novinara Miljenka Jergovića.
Stvar je vrlo jednostavna. U jednoj zabavnoj emisiji koja se zvala Evergreen i koja je išla kao jedan dugi serijal, trebao biti izabran najljepši hrvatski Evergreen u zadnjih 59, to je 60 godina. I onda su to bile razne pjesmice iz 50, 60, 70 i inih godina i među njima je kao kandidat se našla pjesma hrvatskog radikalno desničarskog i proustaškog pjevača Marka Perkovića Thompson. I što se na kraju dogodilo, svi mogu predvidjeti, Thompsonova pjesma je pobijedila.
Za Thompsonov hit iz 1998. godine Zaustavi se vjetre u izvedbi Ivane Vrdoljak Vane glasao je 5641 gledatelj. Slijedi ga Pismo Ćali, nekad nezaboravna izvedba Vice Vukova, s 3194 glasa. Drukčije se, kaže Jergović, i nije moglo očekivati, jer kad se bira između političkog ekstremizma te Vice Vukova i Ive Robića, pobjedi Thompson.
Ta pjesma je svojim sadržajem više manje bezazlena, jedna seoska pastorala, onakva kakvu desničari obično vole, a pobjedila iz jednostavnog razloga što je njen autor i pjevač ekstremni radikalni desničar.
I glazbeni kritičar i kolumnist Jutarnjeg lista Branimir Pofuk najveću grešku vidi u Hrvatskoj televiziji i stručnom žiriju koji je takvu pjesmu uopće uvrstio među evergreene hrvatske zabavne glazbe, koja je, kaže Pofuk, proteklih desetljeća bila na puno višoj razini, pa i umjetničkoj.
Dakle, pjesma Thompsonova je, dakle, u prvom redu, mislim da ne ispunjava osnovne neke kriterije starosti da bi bila evergreen. Što se tiče opet činjenice nekih možda ideoloških primjesa o toj odluci, tu mene previše stvar ne uzbuđuje, zato što mislim da je upravo, recimo, pjesma Zaustavi se vjetre jedna od onih koje nisu opterećene nekakvim ideološkim i kvazi ideološkim sadržajem. Naravno, opterećuje ju samo ime autora i njegovo ponašanje u nekim drugim situacijama.
Glazbeni kritičar Večernjeg lista Arsen Oremović.
Dakle, ne znam u ovom trenutku šta je zapravo to što je ljude ili javnost ili medije tu više sada smeta. Da li se radi o tome što je za pjesmu Evergreen svih vremena izabrana pjesma Thompsona ili zato što je izabrana pjesma koja je eventualno 10 godina stara. Pjesma je pobjedila sa svega 5000 glasova. Mislim, ne znam da li je to uopće dovoljan broj glasova nakon kojih bi uopće trebali sada cijela zemlja biti na nogama i mislim o tome polemizirati, jer su ljudi očito već tim neglasanjem pokazali da im do toga uopće zapravo nije ni stalo.
Pjevač Drago Diklić, čije mnoge pjesme većina glazbenika svrstava u kategoriju evergreena, samo se gorko nasmijao.
Divna tema. Mene veseli da je upravo tak ispalo, znate, bar se sad o evergreenima kao pojmu priča. Tu su lončići povrkani, pa je onda i došlo do toga svega. Naravno da treba za evergreen najmanje 20, a po američkim standardima 30 godina da bi se uopće neka pjesma smatrala vječnom melodijom u tom smislu. Ne?
Jedna od najeminentnijih hrvatskih džez i rock pjevačica Zdenka Kovačiček kaže da je izbor i nije iznenadio.
To sam i očekivala. To je slika naše današnje glazbene stvarnosti i uvjetovane nekakvim čak političkim nekakvim previranjima kod nas, kao što je Thompsonova pjesma. I bez obzira što smo mi imali rat i što imamo novu državu, kriteriji bi trebali biti visoki kao što su nekad bili.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Submission.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Moj jutrošnji gost je Enver Hadžemer Spahić, osnivač i direktor projekta Arsevi, po kome se ova država pročula daleko izvan vlastitih granica. Ali o projektu malo ili nimalo znaju oni koji bi trebalo da vode brigu o domaćoj kulturi, njenoj podršci zapravo. Bez pomoći države ili onoga ko se tim pojmom pokriva, vrijedni aktivisti su sebi, ali prije svega našoj umjetnosti, obezbjedili nastup na najprestižnijoj svjetskoj likovnoj smotri, Venecijanskom bijenalu, ali im se sad osporava da tamo predstavljaju bosansko-hercegovačku umjetnost. Enjo, želim ti dobro jutro.
Budo, dragi moj prijatelju, uvijek se radujem da te čujem.
Evo, prošao je onaj 13. mart koji si onomad naznačio kao posljednji dan kad bi se BiH mogla prijaviti da kao država učestvuje na bijenalu. Pa, da li se to dogodilo?
Mi smo sada uspjeli da dogovorimo da grad Venecija nam stavi veoma reprezentativne izložbene prostore za naš umjetnički projekt koji smo nazvali Historija, postistorija, budućnost, i mi smo se, kako je to bilo normalno, obratili Ministarstvu civilnih poslova sa molbom da jednim pismom potvrde da Ministarstvo civilnih poslova prihvata da Arsevi bude organizator izložbe koja će praktično predstavljati Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjem Venecijanskom bijenalu. To se nije dogodilo. I dobili smo od Ministarstva civilnih poslova zvaničnu informaciju, odnosno odluku, sa kojim projekt Arsevi može da bude prisutan u Veneciji, što je svakako mi možemo i želimo i napravit ćemo, ali da neće dobiti status projekta koji predstavlja državu Bosnu i Hercegovinu na Venecijanskom bijenalu.
Da, tumačenje je?
Tumačenje je da dvije institucije za savremenu umjetnost, u istinu odgovorne i stručne, na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, dakle Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine i Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, iz različitih motiva nisu podržali jedan dio tog našeg projekta, a projekt je sastavljen iz tri elementa, dakle Braco Dimitrijević kao naš najznačajniji umjetnik sa naslovom Posthistorijska dimenzija, zatim Renzo Piano, čuveni arhitekta sa predstavljanjem arhitektonskih projekata za budući muzej savremene svjetske umjetnosti u Sarajevu, taj dio se zove Muzeum in Progress, i treći dio bi bila izložba Artefakt, dakle jedna retrospektivna izložba koja predstavlja sudjelovanje 15 bosansko-hercegovačkih umjetnika na Venecijanskom bijenalu u periodu decenije 1993-2003, koji su do tih pozicija da učestvuju u centralnim ili internacionalnim izložbama došli, da tako kažem, vlastitim zalaganjem i svojom osobnom inicijativom, isto tako zahvaljujući aktivnostima koje je Galerija Obala Art Centra ostvarila 1993. godine i aktivnostima koje je Arsevi ostvario 2003. godine. Dakle, ta historijska izložba iz nekih razloga nije odgovarala našim kolegama u umjetničkim galerijama u Sarajevu i u Banja Luci. Entitetska ministarstva su nam poslala posredstvom Ministarstva civilnih poslova konstataciju da njima nije poznato da su stručne komisije ili nadležni selektori imenovali ove izložbe projekta Arsevi da predstavljaju Bosnu i Hercegovinu na Venecijanskom bijenalu. Ja lično nisam upoznat da su takve komisije ikada formirane.
Moram te podsjetiti da ima dosta likovnih umjetnika, nekih institucija i struke koje se slažu sa stanovništvom ministarstva da treba ići po proceduri, da treba formirati komisiju i odabrati reprezentaciju, rekao bi, koja bi nas predstavljala.
Apsolutno, se slažem i nadležna ministarstva su to trebala da urade.
Da.
Mi smo imali dakle to iskustvo 2003. godine, to je Arsevi napravio, da tako kažem, vlastitom inicijativom i našim odnosima sa partnerima i podržavaocima projekta Arsevi u Italiji. Očekivali smo 2005. da će nadležna ministarstva da pokrenu sobstvene inicijative, da formiraju komisije, da donesu pravilnike, odgovarajuće odluke ili da to naprave 2007. I pošto to nikako nije učinjeno, onda se dogodilo da je ispala jedinstvena prilika da Arsevi predstavi ovaj projekat u Veneciji u prostorima koji nam se stavljaju na raspolaganje bez naknade i u stvarno prijateljskoj saradnji grada Venecije, posebno gradonačelnika Venecije i Venecijanskog bijenala, koju ako je sada dobro iskoristimo, može da nam bude osnov da se ti prijateljski odnosi i ti oblici saradnje nastave i u narednim godinama, kada će te komisije, nadam se, zvanično da budu formirane i da obave zadaću koja će im biti povjerena.
Da, moram reći da je dio javnosti iz tvoje prepiske sa Ministarstvom za civilne poslove stekao dojam kako vama zabranjuju da tamo idete, ali evo tu smo dilemu raščistili, Arsevi sigurno ide tamo, ali se ipak stiče dojam kako ono što zovemo viši nivoi vlasti nisu baš oduševljeni vašim projektom, vašim učinkom, ili barem ne razumiju o čemu se zapravo.
Ovaj projekt Arsevija je izabran u zvaničnoj internacionalnoj selekciji u program umjetničkih projekata ovogodišnjeg Venecijanskog bijenala. Dakle, od strane umjetničke direkcije dobio je najviše priznanje odabirom. To isto kao kad recimo jedan bosansko-hercegovački film uđe u finalnu selekciju filmskog festivala u Kanu ili u Veneciji. Dakle, ta satisfakcija je ono što nas čini zadovoljnim i sama ta činjenica da su grad Venecija i Venecijansko bijenale stali iza ovakvog projekta za mene je bila, kako bi rekao, već sasvim dovoljna da budem apsolutno siguran da će i država prihvatiti da se sa tim projektom dostojanstveno predstavi na Venecijanskom bijenalu. U svakom slučaju, Arsevi ide u Veneciju, projekt će biti predstavljen, ali pod uticajem mišljenja i stavova stručnih iz naših kolega iz umjetničkih galerija, entiteta i nadležnih ministarstava, entiteta i civilnih poslova, napravili smo redukciju programa predstavljanja na Venecijanskom bijenalu. Dakle, sa tri elementa sveli smo projekt u okvire dva elementa. Dakle, na Venecijanskom bijenalu Arsevi će biti predstavljen sa projektom koji se zove Budućnost posthistorije i na njemu će biti predstavljeno stvaralaštvo braće Dimitrijevića, umjetnika našeg najvećeg internacionalnog prestiža, i arhitektonski projekt Renca Pjanas. A u paralelnom programu, u formi fotodokumentarne izložbe, u jednom manjem prostoru, mi ćemo i uprkos svim ovim protivljenjima ipak uspjeti da predstavimo tu činjenicu o deceniji umjetnosti Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu u periodu 1993. 2003. sa fotodokumentarnom izložbom Artefakt. I također ćemo u jednom prostoru koji se nalazi u istom izlagačkom ambijentu u fotodokumentarnoj formi predstaviti i ostvarenja kolekcije Arsevi.
Da, ti se upravo vratio iz Venecije i to je to što se sad dogovorilo zadnjih dana, je li tako? Međutim, pročitao sam još jednu lijepu vijest u vezi sa bracem Dimitrijevićem.
Mi smo u Veneciji jednostavno okruženi oduševljenjem kada je riječ u ovom projektu i samo za djelatnost braće Dimitrijevića usmjerene su tri lokacije. Dakle, jedno je izlagački prostor čuvenog Muzeja moderne umjetnosti u Veneciji Ka Pezaro, zatim fasada zgrade grada Venecije gdje je sjedište gradonačelnika Venecije na kanalu Grande na kojoj će braco da postavi u velikim dimenzijama portrete svog slučajnog prolaznika. I potom na otoku San Servolo u ambijentu Internacionalnog univerziteta Venecije također određeni prostori su stavljeni na raspolaganje za predstavljanje novih video produkcijskih radova braće Dimitrijevića i za određene instalacije u ambijentu zelenih površina.
Enjo, ja želim mnogo sreće na narednoj i na svim narednim Venecijama i želim konačno da uselite i u vaš dom savremene umjetnosti ovdje u Marin dvor.
Hvala ti puno, Budo, a ja bih zaželio našim kolegama iz institucija koje se bave savremenom umjetnošću u Bosni i Hercegovini da u narednim godinama za Venecijansko bijenale 2011. i svim dalje sa uspjehom realiziraju program predstavljanja Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu i nadam se da će iskustva ovog našeg otvorenog dijaloga i pripreme za predstavljanje projekta Arsevi ove godine biti korisna i da će moći pomoći da se konačno stvore stabilni uslovi za kontinuirano predstavljanje našeg sudjelovanja na toj najznačajnijoj smotri savremene svjetske umjetnosti.
Nadam se da ste čuli. Hvala još jednom i do slušanja.
Hvala, Budo, sve najbolje.
Prijatno. Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o domaćem sportu. Prije će kolege iz Tuzlanskog radija Slon, koji za vas svake nedjelje pregledaju odgovarajuće web stranice, a koje se tiču novosti svijeta filma i muzike.
Scenarist i režiser Mad Max franšize George Miller najavio je snimanje Mad Maxa 4. Miller se posljednjih godina fascinirao japanskom animacijom, pa je odlučio u tom smjeru razviti i priču o pobješnjelom australskom osvetniku. Tako će Mad Max 4 biti animirani film snimljen u 3D tehnologiji, i to bez Mel Gibsona, kojeg neće trebati ni za sinhronizaciju. U razgovoru za MTV Miller je najavio kako sprema i video igru sa istom pričom. Rad na cijelom projektu trajaće oko 2 godine. Public Enemies, akcijski thriller kultnog reditelja Michaela Manna, bazira se na istinitim događajima iz 30. godina prošlog vijeka, eri velike depresije i formativnim godinama FBI-a. Harizmatični pljačkaš John Dillinger, John Depp, meta je opsjednutog FBI-evog agenta Melvina Purvisa, a Billy Fretchett, djevojka neuhvatljivog pljačkaša, čiji svaki poduhvat javnosti prati simpatijama. Premijera filma se očekuje u junu tekuće godine. Danny Boyle mogao bi zauzeti rediteljsko mjesto novog 23. po redu filma o James Bondu. Sjaj osmorostrukog Oskarovca Milijunaš s ulice privukao je pažnju producenta iz kuće Eon i glavne producentice Barbare Brecoli, koju smatraju da je Boylova vizija baš ono što im treba, ali i da Bond franšiza ima ono što bi Boyle mogao cijeniti, koncentrisanost na likove i radnju, a ne na gadget i gigove. Što o tome misle Boyle, koji je nedavno u rodnom Great Manchesteru proslavio uspjeh zadnjeg filma, nije poznato. Sir Paul McCartney rasprodao je svoj predstojeći koncert u hotelu u Las Vegasu za samo 7 sekundi, piše BBC. Promotori koncerta u hotelu Hard Rock kažu da je svih 4000 ulaznice na internetu prodato za 7 sekundi. Organizatori koncerta, koji će se održati 19. aprila, pustili su u prodaju 4000 ulaznica, a ponosni su što je prosjek kupnje bio nevjerovatnih 600 ulaznica u sekundi. Hard Rock Hotel angažovao je 66-godišnjeg britanskog rokera da uveliča otvaranje nove koncertne dvorane nazvane Joint. McCartney je pristao na koncert jer je navodno želio ponovo osjetiti staromodni, prljavi rock nastup u dvorani s malo mjesta.
Jutrošnji osvrt pretvorit ću jedan prijedlog koji bi mogao imati presudnu ulogu u vezi sa položajem naših sportista. Pročitao sam kako je neki dan u susjednoj Srbiji osnovan sindikat fudbalera i učinilo mi se da je to vrijedno pomena i poticaja, mada sam siguran da će i sama informacija o lokaciji iz koje dolazi na pojedince djelovati odbojno. Elem, skupili se ljudi i dogovorili kako više nema vremena da čekaju da im s neba padne pomoć, nego će stvar uzeti u vlastite ruke. Pisma podrške odmah su dobili od većine reprezentativaca koji, kao i ovi naši, igraju vani i imaju iskustva te vrste, a u pomoć im je pritekla i fudbalska sindikalna organizacija iz Hrvatske, Rumunije, Crne Gore, Škotske, ali davno registrovanog i uticajnog sindikalnog FIF Pro foruma koji je priznat od FIFA i UEFA. Činjenica je da su nekim zainteresovanim matični klubovi zabranili odlazak na osnivačku skupštinu, ali to nije zaustavilo proces. Samo se još jednom pokazalo kako je veoma važno da se udruže i kako, kao takvi, staju na žulj upravo osionim klubskim rukovodstvima koje do boli eksploatišu mlade ljude željne uspjeha i slave. Koliki je interes klubova u vezi sa ovim, možda je najbolje vidljivo kod naših istočnih susjeda, čija nekolicina velikih sportskih imena već čekaju suđenje ili se u stranim zemljama skrivaju od pravde. Razlozi su prevare koje su napravili prilikom transfera igrača, ali vinosti ima i na drugim pozicijama. Isto tako u susjednoj Hrvatskoj dvojica istaknutih dinamovaca i reprezentativaca Šakota i Balaban muku muče da naplate dugove od kluba koji ih je odlučio otpustiti. Naravno nisu oni jedini, kao što Srbija nije jedina zemlja u kojoj su se sportski radnici obogatili guleći kožu naivnoj omladini koja je na konto budućeg uspjeha unaprijed založila sva svoja prava i povjerila ih u ruke klubskim liderima ili onima iz saveza. Nadam se kako su ovakve stvari poznate i našim fudbalerima, mada nažalost svih nas sredstva koja se ovdje vrte i nisu posve impresivna. Ali ljudi od njih žive, a kumulativno stvaraju prava, bogatstva bezočnim mafijašima koji koriste svaku i najmanju priliku. Koliko je naših dječaka prevareno pri obećavanju ili sklapanju ugovora sa domaćim klubovima, a koliko ih je ostalo kratkih rukava prilikom prodaje strancima? Može biti da se i tu mogu potražiti uzroci onako niskih iznosa aranžmana BH fudbalera prilikom prodaje, kad se već pokaže da se cijena ponekad stostruko poveća nakon samo 2 godine igranja vani. Ili ko je sve i koliko platio da bi igrao ili da bi mu dijete zaigralo za neku od nacionalnih selekcija. Pitanje je također koliko će godina radnog staža biti upisano u knjižice, kako su prava iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite i tako dalje i tako dalje. Nekako mi se čini da nema sredine u kojoj bi fudbalski sindikat bio potrebniji od ove. Zato i upućujem prijedlog, mada sam svjestan kako će ljudi iz klubova, dječake koji se počnu zanositi sindikalizmom, proglasiti nesposobnim za takve poslove, mahniti im i maloumnim čak. Naravno, tim istim ljudima je i stalo da mladiće što duže drže pod kontrolom, da im stvore utisak kako ni za šta nisu sposobni, kako bi ih mogli što duže ostaviti u robovskoj poziciji i sve to naplaćivati od novca zarađenog na tuđoj krvi, znoju i suzama. Malo muzike, malo priče i evo nas na kraju. Koliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Enes Linjičić i urednik Budo Vukobrat.